Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Неафіцыйныя крыніцы паведамляюць, што вінаватых у пралёце шведскага самалёта шукаюць у вайсковай частцы пад Смаргонню. Апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях менш, чым на мінулых выбарах. Лідія Ярмошына, запрошаная на Венскую канферэнцыю АБСЕ і атрымала візу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 година у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Канстытуцыйны суд Егіпту настойвае на тым, што яго вердыкт, на падставе якога найвышэйшая вайсковая рада распусціла ў мінулым месяцы парламент краіны, з'яўляецца канчатковым і падлягае безумоўнаму выкананню. Такое рашэнне суд прыняў праз дзень пасля таго, як прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі фактычна адмяніў распараджэнне вайсковай рады і распарадзіўся і зноў склікаць парламент. Спікер ніжняй палаты Саад Аль-Кататні ўжо абвясціў, што яе пасяджэнне прызначанае на аўторак. Бальшыня месцаў у распушчаным парламенце належала ісламістам. Прэзідэнт Мурсі быў на нядаўніх выбарах кандыдатам ад найбуйнейшага ісламісцкага руху «Браты мусульмане». Назіральнікі асцерагаюцца, што рознагалоссі паміж новаабраным прэзідэнтам і вайскоўцамі могуць прывесці да новага перыяду нестабільнасці ў Егіпце. Распусціўшы парламент, найвышэйшая вайсковая рада перадала выканаўчую ўладу новаму прэзідэнту, а заканадаўчую пакінула за сабой да прыняцця новай канстытуцыі. Працягваем навіны. У Дамаску завершыліся перамовы спецыяльнага пасланца ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анана з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам. Пасля гэтага Анан вылецеў у Тэгеран. Як паведамляе агенцтва Ройтэр, Анан назваў пазітыўнай сваю гутарку з Асадам. Галоўнай тэмай перамоваў было вяртанне да мірнага пляну, які ўводзіўся ў дзеянне яшчэ ў сярэдзіне красавіка, але так і не быў выкананы. Цяпер Анан і высокапастаўленыя дыпламаты сусветных дзяржаў гавораць аб неабходнасці выратавання самога мірнага пляну. Галоўным саюзнікам Сырыі ва ўмовах усё большай міжнароднай ізаляцыі застаецца Іран. Чакаецца, што Анан пачне сёння абмеркаванне становішча вакол Сырыі з іранскімі лідарамі. Крызіс і ўнутраны ўзброены канфлікт у Сырыі працягваецца 16 месяцаў. Супрацьстаялыя сілы, паўстанцы з аднаго боку і ўрадавыя войскі з другога, нарошчваюць удары адзін супраць аднога. За час канфлікту загінулі тысячы сырыйцаў, дзясяткі тысяч сталі уцекачамі. У Расіі сёння абвешчаная агульнанацыянальная жалоба па больш чым 170 ахвярах разбуральнай паводкі ў Краснадарскім краі і аўтакатастрофы ў Чарнігаўскай вобласці Украіны, у якой загінулі 14 расійскіх паломнікаў. Адпаведны ўказ падпісаў напярэдадні прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін. У Крымскім, Геленджыкскім раёнах і ў Новарасійску застаюцца затопленымі больш за 5 тысяч жылых дамоў, пашкоджаныя два ўчасткі чыгуначнага палатна агульнай працягласцю 400 метраў. За медыцынскай дапамогай звярнуліся больш за 200 чалавек. 159 з іх былі шпіталізаваныя. У Крымскім раёне паводле мясцовых уладаў пацярпелі больш за 24 тысячы чалавек. У міжнародным трыбунале па былой Югаславіі ў Гаазе аднавіўся працэс па справе былога камандуючага арміі баснійскіх сербаў Радкі Младзіча. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.